שלום, אנחנו בשיעור בנושא יתרון האור מתוך החושך, נקרא קטעים נבחרים מהמקורות.
Преимущественно сетлерат от тъмнината, може да получите материали от kap.tv и да задавате там въпроси.
Избрани въпроси ще бъдат зададени по процеса на урока. Както учим в науката Кабала, Твоят сътворил желанието за получаване, за наслаждение. Но желанието за наслаждение за нищо не говори. Творението, когато се нарича творение, когато се отличава от Твореца, отличава се в степента на своя стремеж, не просто желанието. Желанието присъства заедно с Твореца. Макар и противоположно, то не се отличава от Твореца. Желание. Желание има и желание за отдаване и желание за получаване. И двете могат да бъдат свързани едно с друго, макар и те да са противоположни, но се допълват едно с друго. Как ние виждаме това на неживо растително животинско ниво? Какво пречи, че един отдава, другия получава? Получавали. Може получаваш без отдаваш и отдаваш без получаваш. Затова те са антагонисти. Те противочат едно на друго. Но хисаронът на творението създава степента на своето намерение, направление, решение, доколко влага в това сили. Тогава вече този хисарон се записва за сметка на творението и той наистина може да бъде противоположен на Твореца или подобен на Твореца. Всичко се проверява относно Твореца, иначе относно кого може да се провери. Самото понятие е независимост, качеството, в което расте творението. Защото това е категорията хисарон. И затова ние измерваме творението само по хисарона, което само сформира себе си. А не, че творецът е дал и то се неговото поведение така или друго, по друг начин по пътя няма никакъв собствен хисарон, които са сформирали свои собствени усилия как при животното. Това го няма. Затова това е недарено да проверяваме. Самия принцип, преимущество на светлината пред тъмнината, се отнася към работата на творението. Това не, че творецът го дава. Разбира се, творението използва силата на природата, където природата е в цялост. Гематрията на думата природа, това е творец Елоким. Но тъмнината, в която творението преде своето развитие, какво е това тъмнина, какво е това светлина и формира в себе си стремеж към светлината. И затова това се нарича тъмнина. И се проверява доколкото стремеж съответства на желанието на Твореца, на висшата сила. И затова, когато ни говорим за преимуществото на светлината пред тъмната, то не идва свише. Когато прави насреща тъмната, това е свише, не за сметка на творението, макар че то също създава и формира нас. Това също получаваме като необходимо състояние в пътя, с помощта на което ние се развиваме. Получаваме различни определения, но освен получаването на тези определения, ние сами трябва да създаваме в себе си тъмнина, светлина и в тези противоположни състояния, съответствие с това, доколко те изглеждат в очите на Твореца. И откъде аз мога да знам за това? Разбира се, само това, че за това разказва, за това насочват кабалистите. Не от нашите чувства и разум на материалното животно, които могат да бъдат съвършено противоположни на кабалистичното определение. Така и ние работим. Затова светлината се нарича свойство на отдаване и на обединение и любов, а тъмната обратно свойство на получаване, грижа за себе си. И в съответствие с това ние да почнем да виждаме какво ние имаме с това. Кабалистите обясняват благодаря. Нашият път се дели на две части. Първата част, която се нарича Лолишма. До тази част ние просто се развиваме, изучаваме науката Кабала, слушаме, опитваме се и така измерваме доколко науката ни подхожда, егоистически дали имаме полза или не. А след това разбираме, че да, видимо това отговаря на качествените въпроси, които се пребуждат в мен, и човек влиза в период на лоришма. Това е период много сериозен. От една страна той знае, че има действие, което напълно не се намира със самия себе си, в обичайните килим, в разум и сърце, които дават възможност да се заработи егоистично. Но аз не съм домакин, аз не отговоря за това, че аз през цялото време мисля с егоистичния си разум, проверявам себе си, участвам във всичко с егоистичните решения, със своите егоистични усещания. И това аз целият съм такъв. И това е пътя, който аз проверявам. И се вижда доколко се намирам в желанието за получаване, доколко това не е просто още да се мисли противоположно. И това го отблъскват. И целият този път е преход на втори път. Вторият път. Това е когато човек още не разбира как това се случва, още не разбира да бъде в лишма, но това е нещо различно, това е друг свят, друга действителност, която той вижда и чувства. Друга действителност, която той решава, и това е в разумът и в сърцето. Формулата на неговото съществуване, тя е нова. И тя цялата е като извън него. Тоест цялата се намира извън него. Форма много ярко изразена. Когато той разбира, че така, тогава науката говори за това, че аз желанието да получавам екрана, отразена светлина, когато аз мисля за това, което се намира извън мен. Ако по-рано съм се пробуждал посредата на деня или сутринта с мисъл какво се случва с мен, какво ще бъде с мен, когато аз стана накрая човек и така, какво ще случва през това време. Сега неговите грижи в лишма са това грижа за това, кога ще мога да дам на Твореца, как аз ще му давам. какво ще бъде с него. Негове възлюбен, това е неговата грижа.
Лимпиацев били бода агаказот, зени крашу, кварматиели
сърце, да се отпечатва своето сърце и тази грижа означава, ще преминава в лишма. И това е особена грижа. Нас не е необходимо да почнем да мислим за това. За тази особена грижа. И все пак, макар че това да е далеч и ние ще забравим за това, но да се запишем в себе си като такъв лозунг, който там някъде на пътя аз започна да мисля за себе си, това да е пред мен. Тоест, в целия наш път, след лишма имаме още отдаване, макар че получаваме заради отдаване. Има още много определение и крачки по пътя. Но да, ние сме длъжни да се погрижим за това как това ще се случва. Където всеки път светлината и тъмнината всеки път да приемат в моите чувства, усещания, нова окраска по преповдигната какво е това тъмнина и какво е това светлина и в съответствие с това проверяваме степента на нашето придвижване. И все пак винаги ни трябва да при нас трябва да има преимущество на светлината и тъмнината. Аз се грижа за разликата между тях, доколко тя ще бъде по-голяма и ме няма да ме пече, че аз съм противоположен, а точно обратно, аз ще съм радостен, че тези състояния, тъмнина и светлина, стават все повече крайни. И това именно мен ме радва, защото началната точка, от когато аз започвам своя път, тя винаги остава. И затова разликата между светлината и тъмнината, това е такъв обратен конус, когато ни говорим за нашето развитие, то така и се случва. Но дайте да видим какво ни говори Рабажа в този случай. Това е статията намерението за прегрешение заслуга.
Иньян здонот на асуки зхуйот. Ефшар леавин.
Намереното прегрешение става заслуга. Същността на това, което е прегрешението и че става заслуга, трябва да се измени на този, който се е спуснал някаква неприятност. Било то желаем проблем. И грехът, който се проявява, не се струва до толкова велик, че да попадне в егоистичните желания клипот и това се нарича разкаяние. Ако той се връща обратно към Творец от страх, със всичките си мисли, то това се счита като ненамерено прегрешение. Тоест не като грех, а като грешка. С други думи, би било по-добре да няма никакви лоши мисли, но сега, когато те са дошли, то той вече няма избор, а трябва да се укрепи в приемането на властта на Твореца. И също съществува степен на връщане чрез любов, т.е. когато човек приема устана Творец с любовта и е доволен от това, че предизвиква в човека тези зли мисли, защото той може да изпълни заповедите. Това е подобно на пламъка на фитила. Това е подобно на пламъка на фитила. Злите мисли са като фитил, който желая да използва непоправените свойства за своята работа. Подобно на това, както мислено се обяснява, че от гледна точка на разума и на знанията, няма какво да прави в работата на Твореца. И в този момент, когато човек получава тези зли мисли и си казва, че не иска да оправдава нищо, т.е. че е вярно това, което знанието му казва, но истината е в това, че трябва да отиде с вяра на знанието. И това е подобно на пламъка, който е като вяра над мислите, когато могат да се изпълнят заповеди в самата вяра. И неговите проблеми стават негови заслуги. А иначе не би имал възможност посредством вярата да се удостои с заслуги. И това е когато мозъка е в страдание и отстрани свързан с това, че злите мисли огорчават и като довежда до престъпни постъпки, в сплетни, в лоши думи за работа на Твореца, но при това той е доволен и сега може да направи нещо във вяра на знанието. И това се нарича радост в заповедите. Ако той няма какво да измерва в своето състояние на лишма, то тогава как може да знае къде се намира? Затова той продължава с тази основа, която е на тъмнината, като чужди мисли, като различни определения и по отношение на тях определението е добро. Тоест, без беди, без това злословие, без тези сплетни, които се намерят в основата. Ако не са в основата, то той не може да изгради основата на своето здание. Още веднъж. 13-ти отказ. Всъщност на това, как, доколко е намерено прегрешението и то става заслуга, може да се разбере с това, на който се спуснала някаква неприятност. Било то под проблеми или под беда. И тя го довежда до там, че той може да падне в клипа, да падне в егоистичните желания. Това значи първото разкаяние. Ако той се връща към Творец от страх, то това се счита от него като ненамерено прегрешение. Тоест, това не е грях или грешка. Тоест, с други думи би било добре, ако той няма никакви лоши мисли. Тоест, неговото отношение, пречките му определят. Когато в началото той си казва, че по-добре за мен това да не е било нито ненавистници, нито чуждите мисли, нито нещо, което ми пречи на пътя, нищо не искам. Той мисля, че най-добре, ако всичко е било гладко, но сега, когато те са достигнали, той няма избор, а трябва да укрепи властта на Творец от безисходност. Но какво да прави? Това е Твореца, това е велик, той разбира, той изпраща всичко и приемам сега всичко това, което се случва. И съществува също степен възвръщане чрез любов. Когато човек приема сега властта на Твореца с любов и е доволен, че Творецът възбужда в него тези мисли. Тоест от разбирането, след това без разбиране, и ако това изхожда, ако това се случва с мен в пътя и няма никой освен него, то аз определям всички добри и лоши неща, аз ги приемам без всякаква разлика между доброто и лошото. Защото откъде разбирам? Това, което неговото величие е над всичко. Тоест, той е доволен от това, че Творецът възбужда в него тези зли мисли, защото с тях на помощ той може да изпълни тази заповед. И това е подобно на памъка на фитила. Тоест, дети мисли се наричат фитил, които желаят да използват неправните свойства за своя полза. Тоест, злите мисли му дават да разбере, че от гледна точка на разума и знанието няма какво да прави в работата заради Твореца. И в този момент, когато човек приема тези зли мисли, той казва, че не иска да се оправдава с никакви договорености, че това, което разбира в своето знание е така, но работата е да бъде с вяра над разума. Именно когато този фитил му помага да бъде над него, т.е. неговата основа, когато Творецът му е, когато Творецът му изпраща тъмнина, аз искам да се измеря съответно тази тъмнина. Аз не искам тези неща да изчезнат, а напротив. Те ми дават усещане за неговото съществуване. И се получава, че именно сега може да се изпълни заповедта на вярата. Тоест отдаване. Вярата, това е отдаване, когато той може да отдава. Именно в противоположност на всички усещания, на всички решения, които се случват в неговия здрав разум. И се получава, че проблемите стават заслуги, а иначе не би имал възможност да приеме никакви заслуги посредством точката на вярата. Това се нарича радост от страданията. И макар, че той има страдания, но това, че злите мисли му рисуват и му дават, и като вижда до престъпни постъпки, но при това той е доволен, защото той може да направи нещо с вяра на знанието, което се нарича радост от заповедите. Въпроси?
בתשובה מהירה, כשהוא מקבל מחשבה זרה ומחזק את עצמו בקבלת עול מלכות שמיים.
זאת אומרת, נוטרפת, כוגעתו פרימה, זליתי מיסלי, שהוא קרפיה ואופרבלניית ונביסתה. Това, което той казва, това е изхожда от Твореца. Това означава, че той се укрепя ли? Ти можеш ли да кажеш за това, което не четохме сега? Да, в началото на откъса това, което четохме, той пише за връщане чрез теб, трепет. Когато той казва, че няма какво да направиш, да се радваш от това, което се случва, че изхожда това от Твореца. Това, което казвам, че ако приема това, че е отворец, това ли означава да приемеш властта на небесата? Да. Още други въпроси? Когато дойде чужда мисъл, тя идва в разума, т.е. имаш някаква мисъл. Когато човек влиза в тези разчети, откъде идват мислите, от тук започват вече чувствата. Въпросът е в това, че се улавям, че му чужди. Мисля, че Творецът ми е изпратил. И нямам никаква възможност на нещо друго да ги променя на други мисли. Как мога да ги държа заедно? Какво означава и двете да държа заедно? Тоест да има чужда мисъл и да бъдеш на знанието. Това се случва, защото ти въобще започваш да разбираш, че всичко това, което е в теб, това не е твое, а изхожда от Твореца. И тогава заедно с това ти започваш да чувстваш, че имаш две системи. От една страна всичко изхожда с Више, от друга страна ти вече не си сляз с това, което идва с Више, където е това животинско ниво, а ти вече започваш да определяш, че ти трябва да сложиш с Више, но ти можеш да се отнесеш това вярно или не, дали го искаш или не. Как можеш да промениш нещо, за да за да можеш чрез подобни изяснения да пораснеш. Разкрива се някаква договорка, с която мога да го заданието. Да, това започва с такива мисли или чувства, или тези, които се намират заедно. Въпросът е къде се намира човек, на какво стъпало. И тогава разбира, че това изхожда от Твореца и че Творецът ми формира тази картина. Аз я приемам. Виж, тук има много. Може би вече човек разбира, че всичко изхожда с Више и по начина, по който той реагира и как работи неговата реакция. Започва да вижда отстрани как той работи. И това формира в него система. Нова способност да съди. Но не искам да ви обърквам. Накратко казвам, всичко произхожда от опита, чрез опита. Тоест получава се, че аз чувствам такава система, в която започвам да чувствам, че всичко изхожда от Твореца и при мен изчезва тази страна, че мисля ли. Не, остави отстрани, си помисли, защото Творецът те изпраща, какво трябва да правя с нея, как трябва да се отнеса към нея, от лошата и от добрата страна, дали приемам всичко като изхождащо от Твореца, дали съм съгласен или не, проверявай тези неща. Това всичко е заповед. Защото тук ти растеш и започваш да строиш своето отношение по отношение на висшата сила.
Рав Йоце, слиха, Йоце, мицтер, няхре махала, Йоце, ша... כל הפרעה היא בעצם, הפרעות הן הדרך היחידה שלנו להתקדם, אם אני מבין נכון.
То есть получалось, что всякая на пречка, това е единственный начин, да можем да напреднем, ако така разбирам. Защото преимущество на светлината е само тъмнината. То есть в този момент, когато дойде тъмнината, първото нещо, което трябва да направим, то есть първо в ума, дори над чувствата. Да си помня, че Творец сега ми помага да напредна. Но проблемът е, че когато дойде тази пречка, това няма такава способност в разума. Защо да е проблем? Това трябва така да бъде. Добре, така трябва да бъде. Тоест целият проблем е в това, че цялото това разделение, което правим в мислите, какво е това тъмне, какво е това светлина, както обяснихте преди урока, когато изясняваме какво е това тъмнина и светлина, и когато дойде някаква пречка, в този момент, когато разумът започва всичко да определя, когато приемаме тези определения, какво е това светлина и тъмнина, то това не дава възможност да се намерим в тази пречка, да осъзнаем доколко Творецът, какво Творецът иска от нас. Можеш ли да зададеш въпрос? Искам да попитам, може би може да направим семинар, за да може ние да започнем да изясняваме какво е това светлина, какво е това тъмнина. Семинар. Какво е това светлина и какво е това тъмнина? Но въпроса на нашия приятел.
חושר זה...
אבל מי תחילת הבריאה עד סוף הבריאה?
נו, עוד началото на творението до края на творението. Какво е това тъмнина, какво е това светлина? Може би вие ще можете да различите в това пет светове, степени, стъпала, защото всичко се измерва по този параметър, по тази разлика между светлината и тъмнината.
וזה מגיע אלינו ברמה של חושך, זה כל מה שגורם לי לקבל את המצב שזה לא מהבורא, אלא שיש עוד כוחות שפועלים במציאות חוץ ממנו, ואור זה שלא משנה מה עובר עליך, אתה רואה שזה מהבורא.
חושך ואור זה בהתאם להרגשת האדם, לקביעת האדם, זה משתנה ממדרגה למדרגה כל הזמן. אי אפשר להגדיר מה זה חושך אור, נראה לי. צריך כאילו, בהתאם לרמה, אז בהתאם לזה, כך משתנה.
תמנינה. נשאל את התבורניה. בזמן שמה הוא זאת ש... מנסוף עד העולם הזה,
לשבירה. Може би ще снимете тези стъпала от инсов до този свят, от разбиването. Всичко се определя от... Всичко се определя по това правило. Светлина, тъмнина, скрива се разликата между тях. Без усещането разликата между тях, ние не чувстваме, че ни съществуваме. Постарайте се да видите, че цялата система в това е само и само да сформира разликата между светлината и тъмнината.
Да, наистина, нещо как да видим по друг начин разлика и да работим в цялата тази система. Наистина, само от начало съществуват две сили, това желание за получаване, желание за отдаване, което ни наречим светлината и тъмнината. И в тази степен, в която творението се приближава до твореността си, в която ние променяме себе си, ние разкриваме, че всъщност това са взаимосвързани сили, една допълва другата.
Да, че от началото творение до сега, това са двете противоположности. Необходимо е да има тъмнина, за да има светлина и светлината е необходима за тъмнината.
חושך ואור תמיד נשארים, השאלה באיזה מדרגה. כמו ששמענו בהתחלה, חושך בהתחלה זה מה יהיה איתי, מה עם החיים שלי, זה בלא לשמה. אחר כך בלשמה זה כבר, האם אני אוכל להשפיע על הבורא, מה איתו? הפוקוס הוא לא עליי, אלא מה
משהו מחוץ עליי, לבורא, לזולת. בסופו של נאצ'ין, יהיה ואיזה רעסון, פסי, סופק נו, דובר עם ג'וויינטו זה... или намерението заради отдаване. И това са, нали, етапите на развитието на човека и неговото израстване.
Да, етапите всъщност ние можем да ги така да ги определим според отношението, което изпитваме към страданията, към предизвикателствата, към пречките, колкото по-голям е нашия бунт, неготвани.
Окръжаващият светлина и това, което то окръжава.
התפתחות זה לקחת את אותו נברא, להפוך אותו לקשר ביניהם, להפוך אותו לאור, על ידי המאור מחזיר למוטב.
אז אור מקיף יהיה חושך. וכשנייצר עליו מסך ואור חוזר, הוא ייכנס לתוך הכלי כאור.
גילוי של הבורא זה אור, הסתרה של הבורא זה חושך, ולמעשה יש רק אור, זאת אומרת אין מצב שחושך זה מצב שאין גילוי של בורא, אבל זה רק אשליה.
כל המציאות שהעליון פותח לך זה עבורך מקיף, זה חושך. אתה מצליח לראות שזה הוא פותח לך, אז זה הופך להיות אור, ואז המציאות היא...
פעמי, לוף, זה ככה כבר שזה הפרוס הוא טרף... אולי... Самото начало, ние сме се намирали в безсъзнателно алтруистично състояние. Постепенно сме започнали да усещаме тази тъмнина, докато не сме слезли в най-ниското стъпало, където светлината се е отдалечила от нас. И ние сме достигнали до това безсъзнателно егоистично състояние. Изучавайки науката Кабала, ние започваме да усещаме именно тези две състояния отначало като... всъщност не само отначало, отначало започваме да ги усещаме от двете противоположности. И колкото повече напредваме и достигаме, така поне си мисля, достигаме състоянието на пълно подобие, ние ще ги чувстваме все повече и повече силни, по-силни, докато в крайна сметка не достигнем до това пълно, пълно сливане до така наречения гмартикон.
ואור מקיף זה מה שעוד לא יכול לעשות בהצדקה, בהשפעה, וזה לוחץ עליו, עד שהוא מתפתח למצב שבמדרגה ממדרגה יוכל לעשות את זה.
תמנינת, פשוט נגולת סטפן האגויזם, כתו הספר השג'ונת זה פורצ'ני לסביסי.
דווקא על ידי אור פנימי שמגלה בעצמו כמה יכול לעבוד על מנת להשפיע, הוא גם מגלה כמה חסר לו כדי להתקרב לבורא, והתחושה הזאת מתגלה, המרחק הזה מתגלה
אצלו ככל שם.
אור פנימי שהצליח להפוך את החושך לאור על ידי מסך, והחלק שלו הצליח לתקן עדיין נשאר כמקיף.
אני... като...
Може би ние ще продължим темата действително е много дълбока и в течение на времето ние ще се връщаме към това и ще се задълбочаваме. Четвъртият от статията на Благословен Шамати, 204-та статия, целта на духовната работа, началото на духовната работа на човека и неговата подготовка за духовното състояние, забрание няма. И те, как написано от Авраам, за Египет, те ще бъдат не своя страна и по време на подготовка всичките и няма да имаш друго богове, освен Твореца. И тези забрани идват от Ел, от Твореца. И на достигането на това състояние, той преминава през множество състояния от типа нет, не трябва, забранено е. И това е, това е така наречените чужди божества. И от състояние на Олишма преминава състояние на Лишма. И тази поддръжка, когато човек преминава от духовно състояние, поддържайки това, тази поддръжка, не изпадайки от духовното равнище и светлината, която е притегнал от човекът, от това се проявяват нечистите сили, които властват на човека и те го теглят след себе си, заставят го да напълнят тяхното желание. И няма никакви възможност да избегва от тях, ако не се издигнат на по-висша степен и тогава той преминава през така преминава през 49 чисти врати. Т.е. човекът върви по чиста стъпала до 49 врати, но там се проявява нечиста сила, да забере, забере всички цялата жизнена сила и той пада и е в по-низки нечисти врати или по-високи заради нечистите желания. Т.е. да се дава едно срещу друго. Равна е системата на чистите и нечистите сили. И човекът изпада в нечистите сили, докато не се появи Твоецата, не го избави от него. Т.е. Твоецът ще го изтегли изцяло и в 49 чисти врати човек получава обратно и го отбират от морето на нечисти желания. Докато човек не изпитва цялата горчивина на изгнанието, не е възможно избавлението. И докато не той, когато той влиза в 49-та врата, тогава той усеща своето изгнание. В 50-та врата го спасява човекът и изгнанието и спасението се отличава само с една буква. И човек, ако не почувства цялото изгнание, цялото горчина изгнание, то избавлението няма да е пълно. В крайна сметка на нас не е необходимо да почувстваме всичките стъпала на тъмнината, тъй като светлината се строи в преобразуването им. Тоест, както ние имаме някаква дреха, която ние преобръщаме, което става, което е става навътре, става навън, и което е навън, става навътре. Тоест, твърдението по никакъв начин не може да възприеме своето отдаване на Твореца. Никаква форма, в която
намираща
се в светостта на вещата сила. Ние възприемем нашите свойства и противоположните. И с това става тъмнината. Противоположността това става светлината, противоположността това става Твореца. И затова така се нарича Боре, Елай Виш. Иначе не е възможно да го постигнеш. В образа на противоположното, това, което ли е правил. Получава се интересно нещо. Вижте сила, която аз не знам, не усещам, стои в мене особени усещания. И тези усещания аз изваждам от вътре навънка, като дреха, преобръщам. И тогава от това аз го осъзнавам. Осъзнавам него. И затова всички форми на изгнанието, галут, на нас е необходимо да определим, да изучим, да ги свързим, да се свържим с тях и да добавим към тях преврат, който се нарича Алеф, царят на света и князът на света. И от това ние достигаме до Твореца. Прочетете още един път. Още един път, 14-ти откъс. Началото на духовната работа на човека по отрока на духовното състояние преминава през забранителните заповеди, т.е. забрани. Както е написано, когато на Авраам, когато т.е. когато получаваме противоположност от Твореца, а след това ние превръщаме от Ахораим в Паним. Ако става въпрос за работа над своя егоизъм, то отначало е необходимо да достигне до степента на постъпота, до любовта. Тогава, по време на подготовката, се стои на забраните. Не. Т.е. следствие на изпълнението на многото забрани, той достига до състоянието Ел, Творец, състоянието Хесед, милосърдие. Но достигането на това състояние той преминава през много състояние не забранителни, много така наречените чужди божества. И именно това състояние о лишма, заради себе си, той преминава в състоянието лишма, заради Твореца, доколкото нечистите сили си траха му дават поддръжка. Затова, защото човек достига до духовното състояние, тази поддръжка пада и в своето духовно протежение. Тогава нечистата сила забира човека и дава възможност да властва над него. И те го заставят да напълва тези желания и той не може да избяга от тях, а само да се издигне себе си на по-висока степен. И тогава отново преминава порядъкът от 49 нечисти врати. Тоест човек върви от чистата степен до 49-те врати и там се появяват нечисти сили, които взимат жизнената му сила и човек пада и на най-ниската нечиста врата. Защото едното е против другото. Срещу другото. И когато човек се бива при 49-та врата, той също не е в състояние да се издигне, докато не дойде Твореца и не го спаси. Тогава се изпълнява казаното. Да погълниш нечистата сила и ще изригнеш обратно. Твореца повръща от неговото черво и във всички тези 49 чисти врати сега човек получава обратно отбират от мъдето на чистите желания. Но докато човек не почти цялата горчевина на изгнанието и не е възможно освобождението, което той премени в 49-те врата, той 50-та врата го избавя. Това е разликата от думата изгнание и спасение е само една допълнителна разлика алиф, което означава присъствието на Твореца. Като всеки път тези степени на знание ставаш все по силен, защото страната става е в него и не може да бъде никакво усещане, не изхождащо от тези две противоположни определения. Светлината и тъмнината. Затова няма зла, в което да няма добро, и няма добро, в което да няма зло. И ние чувстваме само разликата от тях. Заедно въпроси.
מה זה נקרא שעד שער הממתת האדם מגביה את עצמו? מה הוא יכול לעשות? לא הבנתי.
Какво означава, че се намираме в 49 врати? Когато... Какво човек може да направи там? Той може да направи това, което е. Когато човек му дават различни упражнения, на които трябва да реагира, изхождайки от самата подготовка. И подготовката е винаги в групата. Тоест няма особено много различни премъдрости. Няма тук никаква политика или някакви особени подготовки. Всичко това, което имаш при себе си, ако имаш връзка с групата, то тогава ти имаш състояние с висше тъмнината и светлината, ти ги изследваш по отношение на това, като получаваш от обкръжението. И тогава се проявяват тези 49 вратиля. Каква е разликата между 49-та врата? Там ти нищо не можеш да различиш от такова състояние, където между светлината и тъмнината те се съединяват заедно, включват се една в друга и ти достигаш до състояние, когато вече виждаш, че и в светлината и в тъмнината е бил Творец, ти достигаш до 50-та врата. Тоест това, което се опитам да изясня, каква е разликата между всички врати. До 49-та и след това. След 49-та врата ти достигаш до състояние, в което вече знаеш какво е това тъмнина и светлина и ти ги съединяваш заедно. И това се нарича 50-та врата. Когато ти достигнеш, ти ще разбереш такъв обикновен отговор. Получава се, че се завише цялото разкриване в тъмнина. Разкрива се все по-голяма тъмнина. Зависи какво се нарича тъмнина. През цялото време усещането на тъмнината е нещо друго. Може ли определение за какво е това тъмнина? Не можеш да го определиш по отношение на твоето състояние. Когато дойде, примерно, когато Творецът е си отиден, то това се нарича тъмнина. Нали? Но, какво е това отделение, какво е това Творец? Може на по-различен начин да се тълкува по-различно. Зависи какво е, може да кажеш, че Творец е някаква добра сила, и аз съм верен в нея. И аз получавам от нея добро. След това се опитвам, след това разбирам, че съм отделен от нея и това е тъмнина. Или пък напротив, може за мен тъмнина е за това, че не мога да му отдавам, защото на мен ми се е спуснало усещането, е изчезнало от мен усещането за висшата сила. Но искам да отдавам и искам да получа сила за отдаване и така нататък. Но какво е действието при образуването, когато светлина се превръща в тъмнина? Това е, когато я използваш правилно. Тя сама по себе си не се преобразува. Отделено ти се остава, но аз се, по различен начин го възприемам. Аз се радвам, защото сам мога да изградя своето отношение към него. В разстоянието между до нас ние можем да изградим себе си. Какво усещаш в него? Разстоянието го използвам, за да мога да установя, за да мога да формирам себе си в подобие като него. Той ми дава това разстояние, той ми дава тази тъмнина, за да мога да я приема като светлина. Но състоянието си остава като тъмнина. Но състоянието определя този, който получава. Няма състояние. Всичко зависи от това, доколко ти го възприемаш. Ти не виждаш в твоя живот как се случва това и че на теб се струва, че е много страшно. Изведнъж, оп, и всичко. Това е. Всичко се е обърнало. Какво се е изменило? Нищо не се е изменило. Просто се е получило, дошла някаква мисъл, някакъв друг ъгъл на зрение и докава на теб се струва, че няма нищо лошо. Тоест, това състояние, когато се струва лошо, това е когато престане. Но тук има... Не мога да ти обясня всичко за това, което питаш. Например, за вас нещо може сега да е подходящо, утре да не е. Още един кратък въпрос и след това ще преминем в към видение в науката Кабала. Може ли човек по време на подготовката да знае? Да се отдели, да разбере какво от самото начало, какво ще се случи. Не е възможно човек да разбере какво ще се случи, защото има различни състояния между стъпалата, там където се чувства като пропаст, когато човек се чувства напълно загубен. И тук всичко зависи от това, доколко обича тези състояния или не. Ако обича, то тогава това не е тъмнина. Това зависи от... Има състояние, има отношение на човека към тези състояния. Аз виждам хора, които обичат да се напиват или пък да приемат наркотици и по такъв начин те напълно се отделят от действителността. Аз не знам какво правят след като се отделят. Но така или иначе обичат това. Не разбрах връзката. Ще ти дам пример, че точката на отделение, точката на тъмнината може да бъде нещо като желаемо. Тогава на какво трябва да се полагам по време на подготовката? Въобще има ли на нещо да се опирам? Освен групата, когато виждам, че и това не помага. Групата си помага. да бъдеш готов към по-висша степен. И на по-висша степен, когато дойде това отделение, ти започваш да разбираш за себе си какво е това тъмнина и какво е това светлина. На нова степен, че отделението от Творец, това е настояща тъмнина, или пък ти разбираш, или то го разбираш като своите, като малко дете, на което можеш да се основиш, че това всичко е за твоя полза. Как можеш да постигнеш състояние и към това, което желаеш, и да не избягаш? Всичко зависи от подготовката в групата. Изгнанието не може да се усеща повече от тази степен, в която ти си се подготвил правилно. Как може да бъде по друг начин? Това е цялата разлика между състоянията, между хората. Какво за тях е изгнание и какво е освобождение? Има такива, за които изгнанието е това, е, че не може да открадне от някое нещо. Има такива, които по друг начин. Има различни степени. Целият наш живот, в общи линии, дали искаме това или не, светски или религиозен, няма значение какъв човек, винаги се намираме между изгнанието и освобождението, защото ако вземеш човека, да кажем, от джунглата, или някакъв възпитан човек, няма значение. Има само едно, което човек трябва да изясни. Това е къде той се намира, между изгнанието и освобождението. Въпрос на Хаим от Йерусалим. Ако човек иска да отдава и няма възможност да го направи, има друг стремеж, това се нарича тъмнина. Какво означава, че няма възможност? Не разбирам. Какъв този умник от Йерусалим? Какво означава, че няма възможност да бъде в отдаване? Преди всичко е важно намерението. На каква, в каква форма, на каква степен, на какви свойства. Няма нещо, което да не ти дава възможност да не се намериш в отдаване. Това е, може би, въпрос, който е теоретичен. Но постоянно. Обикновено тъмнината се усеща по много чувствен образ, по много усилен, а светлината е в по-такива меки, леки неща. Това в желанието се получава. Докато човек все още се намира в егоизм, тогава тъмнината при него е много разноцветна, защото това е удар по егоизма. Ти виждаш, затова в драмите виждаме много различни неща. Това е като майката с детето, нещо, което е приятно и добро. Защо? Защото ние постоянно и се играем с егоизма и затова егоизма възприема още неща като много по... дълбоко с различни цветове, когато преминаваме заради отдаване, там вече получаваме на много повече усещания, отколкото в получаване. И тогава човек се намира в различава много различни оттенъци в отдаването, защото там е цяло море. Всякакви оттенъци на добро. Както по отношение на това има много в егоизма, много оттенъци на зло. Затова преимущество на светлината от тъмнината винаги е паралелно. Да. Въпросът е по отношение на силата на усещането, през което преминаваме и от едната страна, и от другата. И има ли въпрос да преживеем тази разлика в усещанията?
Преимуществото на светлината от тъмната, това обяснява всичко. Необходимо е да се осъзнае, да се разберат тези състояния, защото само в контраст на едното с другото може да установиш възприемане на действителността и да възприемеш този